Šodien Rīgas pilsētas pārdaugavas tiesa ir lēmusi izbeigt akciju sabiedrības interesu tiesiskās aizsardzības procesu un ierosināt juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu. Tad šī maksātnespējas procesa lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 12. novembrī šajā gadā. Sākumā ir noteikta tā procesuālā kārtība, jā, un tas procesuālā kārtība ir tāda, ka maksātnespējas procesa lietas tiesa izskata rakstveida procesā. Un tikai īpašos gadījumos, jā, ja tiesa tur atzīst, ka ir nepieciešams tā pušu piedalīšanās, viņa var tā kā pārlikt to uz tiesas sēdi.